You Radio.
You Morning.
7h, 11h.
À la You Radio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour Zineb. Ah là 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 là, صباح واحد جبونا لي كرونيك ديال الصباح باسكو سي لي بون نوفيل. انا عندي واحد لا نوفيل زوينه تفرح كاع لي جيمر بي سي باسكو اون سمومون كاين لو سي او اس 2026. سي او اس لو كونسيومر الكترونيك شو, سي لو بلو غران سالون ديال الالكترونيك. ديجا هضرت عليه هاد لي دو ديرنيير زاني. اي هاد العام علاش نقول لي بون نوفيل؟ باسكو انفيديا اللي كيديروا لي كارت غرافيك تنهضر عليهم تري سوفون, داروا اون كونفرنس اي قدموا واحد لا نوفيل تكنولوجي اللي من اليوم لي جون اللي عندهم دي كارت غرافيك انفيديا ايل فا اتر ديبلويي. هاد لا تكنو سميتها دي ال اس اس 4.5. Alors, on a des DLSS3, des DLSS4, bon, pour les connaisseurs, c'est une technologie qui est en train une image, un jeu qui est 30 images par seconde, parce que tu es fluide, 60 images parce que tu es vraiment fluide, qui est en la base, ou qui est avec l'intelligence artificielle d'autres images, parce que la fluidité, tu es 120, 240, bref, donc tu es en وكتطلع لا فلويديتي بواحد الدرجه انكرويابل. تو سا ان كريون دي ايماج من والو, سادير من لي ايماج دو باز. بريف هاد لا تكنو 4.5 زاد دوبلات لو نومبر دي ايماج, سادير كو ممكن يكون عندك اليوم ان بي سي على قد الحال زويون افيك اون كارت غرافيك زويونه, اي با غادي تقدر تخدم انكور دو فاصون بلو فلويد. Ou même au niveau de la qualité, au niveau de ghosting, même si on trouve le terme technique, mais en termes de visuel, d'effet et tout ça, cool chez Zbox. Et tout, c'est la même configuration aujourd'hui. C'est-à-dire que télécharger les nouveaux drivers, selon le type de carte qu'il y a indique, غادي تقدر تو بروفيت دي نوفيل زاميليوراسيون. كاينين دي جو لي واقيلا ما كانوش كيخدموا عندك تري فلويد, مي كتخدمهم اون 4K. اليوم انا نعطي ان اكزومبل رابيدمون باش صافي نساليو هاد الكرونيك باسكو جو سي كو فيها بزاف ديال التكنيك. سايبر بانك 2077 سي ان دي جو المعروفين كلشي كيموت عليه. اليوم افيك دي ال اس اس 4.5 اللي كتخدموا اون 4K à 240 images par seconde, le pack tracing, il y a quand même une RTX 50. Bref, les gens qui ont des PC gamers, normalement, ils sont tous les gens qui ont des PC gamers et qui testent dès que possible. Chez eux. Donc voilà, c'était la bonne nouvelle.
Merci beaucoup. Andoullah. Merci Mehdi, puis on te retrouve demain pour l'actu gaming.
À demain.
À demain. Prends-moi un à la